formulon sub Stalin kaj poste ĝis kiam la 22a partia kongreso nuligis la klaso informale, ĉe tamen restas la laborista klaso kiel gvida forto en la soveta socio. Ĉiam vi trovos la formulon laborista klaso en amika kunlaboro kun la kamparanaro, do la dua klaso amika, kaj la intelektularo, la speciala socia tavolo, la intelektularo. Do estas klaso laborista, klaso kamparana, kaj poste vi havas tiun specialan socian tavolon, la intelektularon. Tiun specialan socian tavolon, intelektularo, opreneble vi havas ankaŭ en Francio, vi havas ankaŭ en Anglio. Sed en tiuj du landoj vi ne trovos, ke ĝi estas nomata speciala socia tavolo, kiu havas difinitan influon, difinitan rolon en la socio. Male, en Orienta Eŭropo, tiu socia tavolo havis la decidan rolon en ĉiuj politikaj eventoj de la lastaj cent jaroj. Decidan. En kio konsistas do tiu ĉi, kia estas la socia konsisto de tiu grupo, de tiu socia grupo? Mi jam menciis la profesiojn el kiuj rekrutiĝas la intelektularo, la inteligencia. Tio ne signifas, ke ĉiu, kiu finis universitaton, aŭtomate fariĝas tiu sociologia senso, membro de tiu politika senso, membro de tiu grupo. Li finas universitaton, li interesiĝas pri gajno de kiel eble plej multe da mono, li fariĝas advokato, pumpas la kamparanojn, la laboristojn kaj tiel plu, fariĝas riĉa homo, li fakte exigas sin mem per tio el tiu grupo de inteligencia. Alia farigias curacisto kaj conduta same. Tria farigias artisto kaj vendas sin alla regimo, kaj faras skulptaĵo in nur kiuj plaĉas alla registaro, grandan monumenton de la prezidento de respubliko, granda monumento por tio, li exigas sin mem el la socia tavolo, el tiu socia tavolo pri kiu ni parolas, intelektularo. Intelektularo, inteligencia en tiu ĉi senso estas ligita per difinitaj komunaj ideoj. Ĉiam tiu ideoj estas progresemaj. Dependas de la konkreta situacio en unuopa lando, kio estos rigardata kiel progresema en difinita epoko. Por doni ekzemplon de Jugoslavio, kiu mi plej bone konas, antaŭ la milito, kiam ni havis unue la diktatorecon de reĝo Aleksandro, poste la diktatorecon de la regentoj, poste la duon fascisman regimon de Stojadinovic, la progresemaj fortoj, tio signifas, ek de la, ni diru, maldekstraj konservativaj fortoj, ĝis inkluzive la komunistoj antaŭmilitaj de Jugoslavio, ĉio ĉi estis grandega bloko kontraŭ la reĝimo. En tiu bloko la ĉefan rolon ludis la intelektularo, ĉar ĝi estis la idea gvidanto de tiu granda bloko. Kaj denove ĉi tie vi vidas, ke vi trovas intelektulojn, kiuj estis liberalaj, ni diru, laŭ sia politika konceptado, aŭ socialistaj laŭ sia politika konceptado, aŭ komunistoj, aŭ diversaj aliaj, ekzemple en Jugoslavio la kamparana partio ludis ĉiam tre gravan rolon, kaj ankaŭ inter ĝi troviĝis en ĝi troviĝis sufiĉe multaj intelektuloj. Sed io, kio unuigis ĉiujn, estis iu negativa star punto alla duon fascisma regimo de Jugoslavio de tiu tempo. Sed tiu negativa havis sian positivan flankon, kaj ni havis do positivan programon, en tiu senso, ke ni volis, en ĉio caso, unue nuligi tiun negativan regimon, kiu ni rigardis kiel negativan, kaj due, nun ni disigis kompreneble, sed tamen, ĉiuj ni konsentis, ke devas esti demokrata bazo, kaj ke ni do en demokrata maniero solvu, ĉu ni havos tian regimon liberala, ne dirum, kun difinitaj socialismaj elementoj, aŭ kun pli da socialisma elementoj aŭ malpli da socialisma elementoj, afero de diskuto. Sed unuigis nin unu pozitiva programo kaj unu negativa starpunkto, kaj tiu estis tre danĝera por la tiama regimo. Kaj la tiama regimo, kiu timis tion, kaj kiu havis sekretan policon, kiel ĉiam tia specaj reĝimoj havas sekretan policon, sed la jugoslava verŝajne estis la plej stulta en la tuta mondo, ĉar la polico jugoslava tutsimple registris kiel komunistojn ĉiujn intelektulojn, kiuj havis liberalajn konceptojn. Tia maniere, quanca la comunista partio de Jugoslavio en tiu tempo ne havis pli ol 4000 membroin, en la registroi de la polizo estis registritai pli ol 350.000 comunistoi. Cae tio estis la cremo de la Jugoslavia intelecta vivo. Inter la 350.000 comunistoi, vi comprenebre vi havis ancora laboristoi in cui devenis de la laborista classo cae estis comunistoi, sed vi havis la plei bona in professoroin de universitato, la plei bona in mesgrada in professoroin, la plei bona in curazistoin, advocatoin qui estis conatai pro sia progressema star puncto, qui curagis defendi politica in persecutito in antau la cortumoi, advocato e qui stis levis iam vocion en tia regimo, cae diri vi iugisto e qui iugias nun mia in cliento in citie, vi mem estos iugiata e balda u qui mi successos fari revolucion en tiu cilando. Cae tio ne estis manco de curaggio en tia epoco, qui am portiae afferre compreneble oni tui estis arrestita, qui am oni eliris el la domo qui trovicis la cortumo. La resulto de tiu stulta star punto de la polizo estis che la popolo, la vasta i popola massoi, diris, tiu estis normala resulto, se tiu i homoi estas comunistoi, grava artisto, grava sculptisto, conata professoro, conata giornalisto, comunismo devas esti absolute bona afero. Cai facte, ciam venis la attacco de nazia Germanio, cae ciam la Jugoslavia armeo officiala collapsis en tri quartagoi complete, tiam, pro la crimoi faritae de la nazioi sur territorio de Jugoslavio, precipe grandai crimoi sur territorio de Jugoslavio, cia sufficias che mi diru al vi nur unu aferon, che en la gimnazio de Kragujevac in Serbio, tui en la unuai monatoi de fremda occupado, iu lernanto jetis incon sur la foton de Hitler en la class chambro. Oni faris esploron, cae oni volis trovi kiu estas tiu lernanto, cae compreneble neniu el la 800 gelernantoi de la gimnazio perfidis sian collegon, sekve la nazioi decidis che oni mortigos ciuin 800 gelernantoi de la gimnazio de Kragujevac. Cian la directoro tion exis, li iris al tiu de Gestapo, cae petegis che oni ne faru tian teruran crimon, cun esse dili restis firme ce sia posizio che ili facte mortigos, do punos, per morto puno, 800 gelernantoin. Iet io la directoro diri, se vi faras tion, mi iros cun miai gelernantoi. Iet io ciu aliai mesgradai professoroi diris, se la directoro cae niai gelernantoi esos mortigitai, ni iros, cae esos mortigitai cun ili, cae ili esis ciui mortigitai, 800 gelernantoi la directoro cae ciui professoroi. Pro tio mi diras che tiui crimoi faritai in Jugoslavio transpassis ciui limoin faritai cie ain alie, con excepto eble de iu du landoi. Nu, ciam dovenis tio, la tie crimoi, la homoi devis iri al necesse devi siri alla montoi kai resisti kai ni faris la resiston kiu estas al vi konata. Se de nove la organiza forto farigis la spirita organiza forto estis la intelektularo. Kai la komunista partio kiu estis tiam sufiĉe malgranda, sed la plej bone organizita forto en senso de organizaĵo transprenis la rolon kai gvidis, sed dum la tuta milito estis fakte la nacia liberiga fronto tiel nomata kiu formale gvidis la resiston contra la nazio. Mi io mette mal proximigis de la temo, shaine, sed facte ne, char mi volis montri la grandegan signifon de la intelectularo en tiel gravega evento, kiel estas, exemple, shangio de politica regimo, cae socia, cae economia, en unu lando. Che ni poste multa el ni estis complete sen illusigintai, che ni ne riskis nia in vivo in portio porque ni havu unu dictatorezzon por alia, tio estas alia afero, sed la originalai idealoi estis tute correctai, cae se mi estus de nove in la sama situazio kiel mi estis in la jaro 1941, mi agus absolute same kiel mi agis in la jaro 1941. Nu, do, revenante alla caracterizoi della intellectularo in Oriente Europa, ni devas, mi ne povas ne diri, de nove, che ciam estis ia comuna ideo, quiu cum ligis, cae tiu comuna ideo havis iam positivan flancon, nomen iam positivan programon, cae negativan flancon contrau io. Ekzemple sub Aŭstrio, Hungario, la intelektularo luktis por nacia liberigo de tiuj landoj, kiuj estis sub la Habsburga regado. Ne miskomprenu min, ne temas pri ia organizaĵo, ia asocio, ia societo de intelektuloj. Temas pri ia maniere intelektaj ligoj sen formalaj organizaĵoj. Tio ne signifas, ke intelektuloj ne havis siajn klubojn. Ekzistis kaj havas ankaŭ, ekzistis ĵurnalista klubo, ekzistis klubo de verkistoj, klubo de muzikistoj kaj tiel plu. Estas kluboj profesiaj, en kiuj denove dum kunvenoj oni diskutis ankaŭ politikajn, sociajn, ekonomiajn kaj aliajn problemojn. Sed pli gravaj ol tiuj formalaj kluboj, tiuj formalaj organizaĵoj, pli grava estis tiu spirita, tiu intelekta ligo, ligilo estis tiu ĉiam ia komuna ideo, ia komuna idealo. Tiu kunligo realiĝis konkrete en diversaj formoj, ekzemple familia en hejmoj, kunvenoj. Tio ne estis kunveno nur por manĝi bonan manĝaĵon kaj trinki bonan vinon. La kunveno ĉiam estis ligita kun diskuto pri iuj artaj, politikaj, sociaj, sciencaj demandoj. En Jugoslavio vi ne povas iri al teatro sen iri post tio al kafejo por diskuti la teatraĵon kiun vi vidis. Mankas la lasta akto, se vi ne faris tion. Vi ne povas iri al koncerto sen iri poste al kafejo por diskuti la koncerto. Mankas la finaj agordoj, se vi ne faras tion. Kaj kiam vi iras al koncerto aŭ al teatro, eĉ se vi iras sola, vi tie renkontas personoj kiu apartenas al la sama socia tavolo kiel vi. Kaj eĉ se vi ne renkontas kaj iras poste al la kafejoj, la teatra kafejo, la studenta kafejo, la Trilbi kafejo en Zagreb kaj tiel plu, vi estas tute certa, ke vi renkontos homojn kiujn vi konas, kaj kiu ankaŭ estis ĉe la koncerto, kaj do kun ili vi diskutos la koncerton. Kaj se vi havis muzikan ansamblon kaj vi ludis trion kun aliaj du amikoj aŭ ian kvinteton aŭ ian malgrandan orkestron vi havis, kaj kiam oni ekzercis, ĉu ne, post la ekzerco necese oni iris al gastejo aŭ kafejo por diskuti problemojn. Sed la celo ne estis nun iros al kafejo por diskuti, estis tio tute normala, che postiai ocasoi on iras ien al cafeio, al gasteio, por discuti la problemoi. Mi menciis plur foie la vorton cafeio. Gi, en tiu contexto, havas gravegan socian rolon. Tia specae cafeioi existas fakte nur en Orienta Europo. Existas cafeioi en Italio, existas cafeioi citi en Germanio, ecz belai. Existas en Parizo kaj en Francio, sed la kafejo en tiu senco existas nur en Orienta Eŭropo, tute speciale en landoj kiel Jugoslavio, Hungario, Pollando kaj do tiuj. Kiam oni iras al kafejo, oni iras tien por lerni. Ekzemple estas tuta aro da studentaj kafejoj en kiu vi iris matene la naŭa horo anstataŭ iri al la biblioteko universitata por lerni, vi havis vian tekon plenan de libroj, vi mendis kakaon aŭ kafon kaj vi restis ĝis la unua horo kun tiu unu kakao kaj kafo kaj lernis. Kaj estis tuta aro da tabloj, kiel ĉi tie vi ĉio studentoj, gestudentoj kiuj lernas. Sed kompreneble en la paŭzo inter la lernado oni iras de tablo al tablo, oni denove diskutas, ligo. Kiam vi iras post teatro aŭ post koncerto al kafejo, de nove vi tie diskutas, do vi ne iras al kafejo por trinki, kiel on iras al la angla pub por trinki, kaj hazarde vi ankaŭ parolas. Oni fakte iras por paroli, por diskuti, por renkonti amikojn, kaj ĉar vi estas tie, vi ankaŭ trinkas. Tio estas la granda diferenco. Kaj do vi troviĝas en tiu kafejo, estas unu el la lokoj, kie vi kunvenas. Do, estas la kluboj, estas la hejmoj, estas la kafejoj, estas la profesiaj rondoj, en kiuj oni kunvenas en universitato, en lernejo kaj tiel plu. La junularo, la gestudentoj, estis la junulara sekcio de la intelectularo. Ili mem appartenis tutte